Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Esmu Anda Alpine, dermatovenerologs. Dažādiem apģērbiem ir jāpievērš uzmanība šim te UPF faktoram, kas norāda tieši uz šī te apģērba saules aizsarga spēju. Tieši kā SPF ir sun protection faktors, tieši tāpat ir arī apģērbiem šāds te faktors. Un ja tas ir 50 un uz augšu, tad līdz ar to tas nodrošina pietiekošu adekvātu aizsardzību pret sauli. Šāda apģērba noteikti būtu ieteicami cilvēkiem, kuri ir aktīvi, kuri daudz uzturās saulē, nodarbojās ar sportu, piemēram, riteņbraukšanu, ūdens sporta veidi, kur šī saules radiācija ļoti izteikta dienas laikā. Kā arī maziem bērniem, kuriem varbūt šo te krēmu lietošana reizēm šķiet diskutables jautājums, vai uz šī te mazā ķermenīša tiešām ir veselīgi uzklāt šo biezo krēmu kārtu, tad šī te ļoti lieliska alternatīva, kā pasargāt bērnu no saules. D vitamīns ir viens no lielākajiem argumentiem, kuru cilvēki piemin dodoties saulē. Mēs esam visu ziemu nodzīvojuši D vitamīna deficītā, un nu, tas ir jāuzkrāj nākamajam gadam. Diemžēl, intensīvi sauļojoties, mēs viņu nespējam uzkrāt pietiekošā daudzumā, lai mums nākamā ziemā un pavasarī viņš būtu normāla līmenī. Mēs dzīvojam laika zonā, kur šī tajā saules intensitāte ir zemāka, līdz ar to ir jāpievērš tik un tā arī vasaras laikā, ziemas laikā uzmanību, lai mēs D vitamīnu ņemt ar uzturu. Saule, protams, palīdz šai te D vitamīnu sintēzei, kas mums ir nepieciešama normālai kaulu struktūrai, ādas imunitātei un citām organismā vielmaiņas funkcijām. Tomēr es gribētu pievērst uzmanību tam, ka arī saules aizsargkrēmus lietojot, mēs vēl sekmīgāk varam veicināt šo te vienmērīgo D vitamīnu sintēzi ādā. Dažādas publikācijas liecina, ka pat šo te iedegumu D vitamīnu uzkrāšanos beidzot pakāpeniski, respektīvi neapdegot, mēs arī šīs te rezerves pēc tam saglabāsim ilgstošāk rudens ziemas sezonā.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.